Na můj mailový dotaz, proč se speciálně mladí liberálové staví v současném konfliktu na stranu Palestinců a velmi kritičtí jsou k Izraeli, mi odpověděl skoro hned. Protože nechápou, že Izrael není Dánsko obklopené chladným mořem a ještě chladnějším Německem. Novinář, který absolvoval mimo jiné odbornou stáž na Harvardově univerzitě a má doktorát v oboru teorie a kritika komunikace z Minnesotské univerzity a přednáší na New York University v Praze. Tomáš Klovaň a mým úterním hostem. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Takže Tomáši, vám se potvrdilo i mezi vašimi studenty, že ve své většině jsou protiizraelští a propalestinští?
No určitě, mezi mými studenty naprosto 100%, protože ten trend vlastně začal ve Spojených státech a tam je také nejsilnější a my učíme většinou americké studenty, anebo studenty, kteří studují na americké vysoké škole, jsou třeba z Číny nebo ze Středního východu, ale už jsou v Americe dlouho, to znamená nasáli to intelektuální prostředí do sebe dokonale. A tam mezi těmi mladými, a já bych jim neříkal liberálové, oni jsou to vlastně takový ti progresivisté, ano, liberálové jsou lidé, kteří jsou přece jenom tolerantní, ale ti progresivisté, ti už mají s tolerantností velký problém. A oni to vidí ideologicky, oni jsou více méně naučení různými postmarxistickými a poststrukturalistickými teoriemi na to, že svět se skládá ze dvou sil, síly dobra a síly zla. Síla dobra, to jsou většinou utiskovaní lidé. Vycházelo to kdysi z marxismu, tedy takového klasického marxismu, to znamená ten proletariát byl vykořisťován a byl nositelem toho pokroku, ale potom se samozřejmě v ekonomice ukázalo, že to nefunguje, takže se ten marxismus nastěhoval do jiných disciplín. Tohle to je vlastně nějaká další xtá variace toho postmarxismu. A oni ten svět prostě vidí tak, že bílí lidé utiskují ty barevné. V Izraeli je velmi pikantní příklad, protože tam je velmi těžké rozeznat od sebe podle barvy kůže, jestli jste Izraelec nebo Palestinec, protože jsou to v podstatě téměř jedna etnická skupina. Ale tohleto ideologické vidění světa má za to, že ti zlí, takzvaně bílí Izraelci utlačují ty hodné hnědé lidi.
Takže když říkáte, že je to ideologické vidění světa, tak s fakty případnými to nemá mnoho společného a s těmi lidmi se nedá diskutovat na bázi faktů. Je to tak?
No tak to je vlastně určitá charakteristika dnešního světa, ale pokud se to týká tohoto konfliktu, tak je to pravda. Samozřejmě ta fakta je třeba vměstnat do těch šablon a pokud se tam nedají vměstnat, tak ta fakta se zapomenou nebo se vůbec nepoužívají. To jsou prostě nepohodlná fakta. Někdy ta fakta odpovídají, někdy je pravda, že samozřejmě izraelská vláda dělá věci, které by dělat neměla, ale rozhodně to prostě není věcná kritika, je to ideologické vidění světa.
Včera mě zaujal na Echu článek kolegy Šmigola, který v téhle souvislosti citoval Mattyho Friedmana, což byl novinář, který pracoval v jeruzalemské kanceláři AP. A ten už v roce 2014 řekl, a teď cituju, jestli můžu, přesvědčení, že izraelští židé jsou do jisté míry symbolem světových neduhů, zejména těch, které jsou spojeny s nacionalismem, militarismem, kolonialismem a rasismem, myšlenka, která se rychle stává jedním z hlavních prvků progresivního západního ducha a šíří se z evropské levice na americké univerzitní kampusy a mezi intelektuály, včetně novinářů. Tak to popsal docela přesně, je to tak?
To je naprosto přesné a já ještě dodávám, že já jsem studoval ve Spojených státech v 90. letech, kdy jsem tam dělal doktorát a už tehdy tyhle ty trendy byly patrné, to znamená ten vliv té evropské levice, takové té postmoderní levice, reprezentované například Michelem Foucaultem nebo Jacquem Derridou a celou řadu dalších francouzských nebo německých filozofů, už tam tehdy byl zcela zřejmý. Dnes jsme zase o nějakých 25 let dál, to znamená to neproniklo už jenom na univerzity, ale tady to vidění světa je vlastně dnes velmi rozšířené mezi veškerou elitou ve Spojených státech a týká se to například i velkých korporací.
No a neznamená to, že se takhle vlastně masově šíří mezi intelektuály světovými antisemitismus, protože to jde samozřejmě ruku v ruce.
No, některé ty extremistické výhonky právě tady toho uvažování mají velmi blízko k antisemitismu, protože používají velmi podobných tropů a takových těch metafor, kterých používá klasický antisemitismus od dob ruské ochranky, která tehdy vytvořila ten velmi slavný, nebo spíš neslavný traktát o protokolu sionských mudrců. A samozřejmě potom se všemi těmi podobami tragickými, které jsme viděli v tom 20. století, ať už to týká nacistického Německa nebo stalinského Sovětského svazu. Ale musím podotknout, že takový ten opravdu echt antisemitismus, to jsou extremistické výstřelky a to gro toho hnutí, bych řekl, že není vědomě antisemitské. Ono jenom vlastně v té své ideologii používá určitých podobných argumentů.
Jak jste přišel na to, že není vědomě antisemitské, že si samo neuvědomuje, že Židům prostě nakládá mnohem větší nálož, než jakou by fakta potvrzilo, že mají mít?
Nebo? No, odvozuji to z toho, že celá řada těch kritiků toho Izraele v tuhle chvíli se rekrutuje mezi židovskými intelektuály ve Spojených státech. Takže je označit za antisemity je minimálně intelektuálně problematická věc. Takový ti opravdu jako tvrdí v úvozovkách nacističtí antisemité, ty vídáme spíše na pravici, na té extremistické pravici, ale na té progresivistické levici je to velmi těžké určit. Už jenom třeba proto, že to je na rozdíl od toho nacistického křídla ve Spojených státech, toho extrému, na té levici ten extrém je daleko intelektuálnější. To znamená daleko zdatnější v tom společenském diskursu. Ale kdy se dokáže z různých takových těch šlamastých, do kterých se dostane svojí vlastní rétorikou, vykroutit vlastně verbální obratnost.
Když jsme sledovali dění v Německu v uplynulém týdnu, právě v návaznosti na ten izraelsko-palestinský konflikt, tak tam proběhlo několik nenávistných demonstrací na podporu Palestinců a Německá židovská rada demonstrace označila za čistý antisemitismus. Tohle už je čistý antisemitismus.
Tak tam bychom se asi museli bavit o těch konkrétních projevech. Já znovu říkám, že ten antisemitismus, zejména na takovém tom levicovém okraji, se opravdu objevuje. Na druhou stranu Izrael je dnes také velmi zdatný v obraně svých zájmů a leckdy používá tu nálepku antisemitismu čistě takticky a účelově. Takže je velmi, velmi dobré se dívat vždycky na ten případ konkrétně, případ od případu. Já dám třeba příklad, ve Spojených státech před několika lety negativně zaujala jedna kongresmenka z Minnesoty, Ilhan Omar, která původně pochází ze Somálska a je muslimkou. Některými výroky, které se týkají židů ve Spojených státech a použila určitých nálepek, které bychom mohli označit za antisemitské, protože se týkají například hrabivosti židů a podobně. No, to jsou klasické tropy, které prostě vydáme z té minulosti, z té historie. A já jsem se pustil do diskuse právě na toto téma s různými americkými přáteli a jejím největším obhájcem byl můj dobrý americký přítel, progresivista z Minnesoty, který je židovského původu a který mi prostě říkal, že Ilhan Omar v žádném případě antisemitka není. Tohle jsou diskuse, které v podstatě nemají žádné rozsouzení, rozuzlení, protože to není taková ta jednoduchá věc, kdy někdo přijde a začne nadávat lidem do židů.
Ale sám jste zmínil, Tomáši, že vlastně taková ta tou intelektuální masou se to už řadu let, ta nechuť k Izraeli a vlastně tím pádem k židovské věci jako takové, prostě, že se to tam šíří, hrne jako vlna. A já se ptám, kde to skončí.
No tak já si myslím, že to je hnutí, které zase časem nějakým způsobem se vyčerpá vnitřně a vyšumí. Stejně jako vyšuměla celá řada těchto extremistických hnutí. vliv na americkou politiku to v tuto chvíli nemá téměř žádný.
Pardon, ano. Jenom ono, to, já teď nemluvím o extremistickém hnutí. Já mluvím o těch progresivistech, které sám jste říkal, nejsou extrémem, jsou prostě jenom tím levicovým myšlením.
To určitě, tak to je jiná věc a to se samozřejmě netýká jenom Izraele a tady vlastně sledujeme velmi výraznou kulturní proměnu, kterou bychom mohli přirovnat k jakémukoliv jinému revolučnímu směru. Nemyslím tím revolučnímu ve smyslu nějakého leninského revolučního myšlení, ale opravdové hluboké revoluce v kultuře, ve společnosti a v civilizační proměnu, která má svoji obdobu například v době před Velkou francouzskou revolucí, kde se vlastně začala ke slovu dostávat ta nová měšťanská třída a svět se prostě začal proměňovat. A ta aristokratická třída v té době se dívala na ten svět velmi podobně jako někteří z nás a říkali si, co se to pro boha děje, kam se to ten svět řítí. Ano. Tak samozřejmě já doufám, že to nebude mít tu podobu té gilotýny francouzské revoluce.
Taky bych chtěla.
Ale rozhodně tady dochází k zásadní změně chápání toho, jak vlastně společnost funguje.
Diskutujete vy někdy, nebo v průběhu toho uplynulého roku, vy jste mi říkal, že jste online učitel, diskutoval jste se svými studenty někdy o jejich vztahu k Palestincům a k Izraeli?
Ne, protože já vlastně neučím nic, co by se tomu blížilo. Já učím buď předměty, které se týkají komunikace a obecné kulturní proměny a prostě to, jak se to manifestuje v politice. To je vlastně jakýsi mediální seminář. A potom učím předmět, který má velmi blízko k biznisu a managementu a tam se to v podstatě neprobírá.
Jasně. Mě by totiž zajímalo, možná jste to pochytil na těch progresivistických sociálních kontaktech, jak se vlastně těhle lidé stavějí k organizaci Hamas, která stále je na seznamu různých států jako teroristická organizace. Ta v tuhle chvíli je zdrojem těch útoků na Izrael a jak v tento moment, jak je to těžké dávat zapravdu teroristům, že dělají dobře, že útočí na jiný stát. Rozumíte mi?
No, to je právě ten problém, že oni se na to nedívají věcně. Ano. Oni prostě nestudují tu situaci do hloubky na místě. Je velmi jednoduché tady mít v Praze nebo ve Washingtonu nebo v New Yorku jakýkoliv názor na Izrael, aniž by ten člověk do Izraele cestoval a skutečně poznal tu situaci, jak vypadá a pochopil, že Izrael opravdu není Dánsko, ano. A že Hamas není jenom nějaká opoziční síla, ale že to je teroristická organizace, jejímž cílem je zničit stát Izrael.
Ti lidé prostě má to v zakládací listině nakonec.
Ti lidé prostě nechápou, že ten takzvaný izraelsko-palestinský konflikt může skončit zítra, pokud Hamas odzbrojí a zřekne se násilí. Že to není vina státu Izrael, že Izrael se prostě brání a můžeme mít různé názory na to, jestli se brání chytře nebo hloupě, ale minimálně ten, který kritizuje Izrael, tak by měl do hloubky poznat tu situaci přímo na místě.
Tomáš Klvaňa, novinář a pedagog, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Pojďme k nám domů. Jsme dnes v Česku zase o kus dál v populismu, demagogii, aroganci. Myslím dál, než jsme byli před 4 lety, kdy jste o tom napsal knihu, možná přijde
diktátor. No, já si myslím, že se začíná trošičku rozednívat, možná jsem naivní, ale když se podívám na tu naši politickou scénu, tak si myslím, že tyhle ty síly se vyčerpaly. Do jisté míry to také způsobil fakt, že stejně jako všude na světě, ve Spojených státech a do jisté míry i v některých dalších zemích, tam, kde se tyhle ty síly dostaly k moci, tak se postupem času ukázaly jako neschopné. A nebo když se nedostali k moci, tak působili v parlamentu jako opozice, ale lidé velmi rychle poznali, že ta opozice je prostě totálně neschopná a vybíjí se v různých zástupných problémech, tak jak se to třeba stalo AfD v Německu. U nás je ta situace taková, že ty populistické síly byly do značné míry u moci a zejména ta krize pandemická naplno odhalila neschopnost tady tohoto typu politiky. Já bych to nazval, a myslím si, že nejsem sám, několik lidí už se vyjádřilo podobně, já bych to nazval jakousi velmi nepolitickou politikou. No ono se kdysi přisuzovalo Václavu Havlovi, že prosazuje svého druhu nepolitickou politiku, ale jestli jsme tady měli nějakou nepolitickou politiku, tak je to od roku 2011, kdy vzniklo hnutí ANO. V podstatě bez jakéhokoliv programu, bez jakéhokoliv myšlenkového náboje. Jako takový jakýsi kult osobnosti současného premiéra. A to ANO vsadilo na jakýsi manažerský způsob politiky, to znamená neideologický, nepolitický způsob politiky. A právě v tom manažerském způsobu politiky se ukázalo, že selhalo. Že selhalo prostě jako neschopné řídit tento stát. Daleko ještě neschopnější než ty reprezentace předtím. A v tom já vidím jistou naději. Tady se naskytla šance té liberálně konzervativní opozici, která má opravdu velkou šanci tu situaci v těch podzimních volbách zvrátit. Takže si myslím, že tady jistá šance je, ale samozřejmě vyhráno určitě není, protože ty strukturální síly, které populisty přivedly k moci, ty nikam nezmizí.
Co to jsou strukturální síly?
Je to takový ten nechuť, taková ta nechuť značné části lidí se nějak vyrovnat s tou globalizací, s tou otevřeností, s tou globální konkurencí, ať už v ekonomice nebo kdekoliv jinde. Je to jakási sázka na takové ty partikulární zájmy a nezájem o to, co se děje za hranicí našeho města nebo za hranicí našeho okresu nebo za hranicí naší vlasti a podobně, která tady vlastně jako naráží na ty trendy, které nás ovlivňují každý den.
Zajalo mě, že jste řekl, že tyhle síly se už vyčerpaly, máte ten dojem.
Politicky.
Tak, ale není zlé kouzlo těchto jakéhokoliv populismu, že se nevyčerpá nikdy?
Ne, to není tak docela pravda. Jako když se podíváte na ty, já jsem učil na Karlově univerzitě před několika lety takový předmět, který se týkal amerického populismu v historii. A když se podíváte na ten populismus, dejme tomu od toho založení Spojených států až po současnost, tak to vždycky byly určité vlny, které vynesly do čela toho státu určitou třídu, přesně to se stalo u nás, samozřejmě, že v podstatě ANO bylo jenom výtah k moci pro některé další lidi, kteří u moci ještě nebyli. A postupem času se ta vlna vlastně nějakým způsobem vyčerpala a potom odešla. Trvalo to, dejme tomu třeba 10-15 let, ale víceméně vlastně se pak ta politika vrátila do nějakých zavedenějších koridorů.
Jasně, ale já jsem měla na mysli takové ty cykly, že se ten populismus vždycky po nějaké době znovu a znovu vrátí.
Určitě. A on, takový ten, proto jsem vlastně mluvil o těch strukturálních podmínkách, protože ten souboj těch lidí, kteří vlastně vítají anebo minimálně jsou schopni vyrovnat se s tím, co se ve světě děje, ať už je to ta integrace ekonomická nebo to mísení všech těch různých kulturních okruhů, migrace a tak dále. A lidí, kteří se k tomu stavějí velmi negativně a nedůvěřivě, tak to tady bude i nadále pokračovat. To právě proměňuje ten svět, ve kterém teď právě žijeme. A to bude ještě nějakou dlouho trvat, než se tady usadí nějaký nový status quo. To znamená, my směřujeme někam jinam. My směřujeme k nějakému jinému typu kulturně civilizační společnosti. A je samozřejmě otázka, co na té cestě všechno získáme, ale co na té cestě také ztratíme. O tom byla ta moje poslední kniha, možná přijde i Diktátor, že já nepochybuji o tom, že si na to nakonec zvykneme a usadíme se v těch nových pravidlech, ale obávám se, abychom třeba nepřišli o liberální demokracii na cestě.
Říká pedagog a novinář Tomáš Klvaně, můj dnešní host. Když jsem jela na náš rozhovor a poslouchala jsem v autě zprávy, Českého rozhlasu Plus.
Právně.
Tak jsem se dověděla, že Joe Biden, americký prezident, dnes zveřejnil své daňové přiznání, což je návrat k normálu, protože Trump byl jediným prezidentem, který daňové přiznání bránil dokonce i před kongresem, prostě všude, kde se to dalo. Vy jste na téma Joe Biden napsal, že se mu podařilo úplně otočit atmosféru zemi. Tak jste to napsal. Mě by docela zajímalo, jestli se mu to podařilo díky tomu, jaký je, a nebo díky tomu, že média v podstatě mají pocit, liberální média v Americe, že splnila svůj revoluční úkol, odsunula, já nechci diskutovat o tom, jestli ano nebo ne, spíš mě jde o to, jestli prostě ten, kdo neudělal tu jinou atmosféru, nejsou ta média, která teď jsou spokojená, že je tam Joe Biden.
Tak do jisté míry je to pravda. Do jisté míry je samozřejmě jasné, že naprostá většina médií pohrdala prezidentem Trumpem a z dobrých důvodů jim pohrdala. Na druhou stranu je to jisté do značné míry zásluha prezidenta Bidena a jeho vlády, protože už jenom třeba ten program očkování, který zjevně je velmi úspěšný, začal až za jeho vlády. Do té doby, než on vlastně přišel k moci, tak tam žádný velmi, velmi rozsáhlý plán očkování celé té populace neexistoval.
Ale za Trumpa zase byla vyvinuta ta vakcína.
Tak vyvinuli ji především firmy, které se nepodílely na tom Trumpově programu, ale tak to je jedno, dobře. Přiznejme Trumpovi, že za jeho vlády prostě byla vyvinuta velmi rychle vakcína. Ale ten program očkování zase prostě nebyl připraven tak, jak by měl být připraven. Toho se chopila až ta nová vláda a zjevně uspěla. Amerika je velmi daleko dneska v očkování. To je vidět, že Amerika, když se do něčeho pustí, tak to pořád ještě dokáže udělat velmi, velmi dobře. A to opravdu proměňuje celou tu atmosféru ve Spojených státech. Kromě toho je zatím velmi populární ta Bidenova ekonomická politika, protože on samozřejmě ze státního rozpočtu rozdává zleva zprava. A to je vždycky populární, zejména mezi těmi středními a nižšími třídami. A teď je pochopitelně otázka, co to udělá s tou ekonomikou, co to udělá s inflací v tom následujícím volebním období. A to nemám na mysli 4 roky, ale mám na mysli ty 2 roky do těch všeobecných voleb v roce 2022.
Pro Ameriku je to, soudím, velké novum, protože v Americe nikdy nebylo módou propagovat silný stát. Samozřejmě, že k tomu teď přispěla ta pandémie ohromně, ale celá ta partaj, speciálně to její progresivistické křídlo, dělají dojem, že silný stát je to, co chtějí perspektivně v Americe budovat. Pochopila jsem to?
No, tak já bych oddělil progresivistické křídlo a takový ten hlavní proud té demokratické strany, protože to progresivistické křídlo je zjevně v menšině a má menší moc než takový to, ten střední proud té demokratické strany, který dnes zahrnuje mimochodem i bývalé konzervativce, kteří prostě nevolili Trumpa z programově a volit ho nebudou. Takže Bidenovi se podařilo dát dohromady jakousi velmi širokou koalici od toho extrému levého, kde je například Alexandria Ocasio-Cortezová, Ilhan Omar a řada dalších těchto vlastně téměř komunistů. Až po konzervativce. Je to široká koalice a teď je samozřejmě otázka, jestli se mu podaří tu koalici udržet pohromadě elektorálně. Ten program, na který sází Biden, nemá moc společného s tím progresivismem, ale je to spíš takový ten klasický, tradiční, levicový liberalismus, který má svoje kořeny ve 30. letech u Franklina Roosevelta a Joe Biden ho prosazuje, protože tomu prostě věří. On věří, že celá řada těch problémů, které se dnes ve společnosti řeší, má řešit vláda. To znamená, on opravdu chce velmi posílit moc americké federální vlády na způsob těch vlád, tak jak vlastně dneska se ustavili v Evropě. A teď je ale samozřejmě velká otázka. Teď je velká otázka, jestli se mu to povede, protože na rozdíl od Roosevelta ve 30. letech, on nemá k dispozici takovou většinu. On má k dispozici velmi, velmi těsnou většinu v kongresu. o kterou může zcela lehce přijít už v těch volbách v roce 2022?
Dvě poznámky jenom. První je, doufám, že je nezapomenu, první je ta, že když dáte dohromady levicovost obecnou a k tomu pandemii, takže se rozhazuje extrémně, což platí dnes, jasně, ale nespeciálně pro Ameriku.
Ano.
A druhá věc je, jestli Biden chce přetvořit Ameriku nebo vládnoucí struktury té Ameriky na evropské modely, tak dělá dobře?
No, to je otázka, jestli dělá dobře nebo nedělá. Tahle ta otázka se vždycky objeví, když přijde takovýhle nějaký radikální program jako ve 30. letech nebo o tom v 60. letech. Ten program, se kterým přišel Lyndon Johnson, republikáni protestují a říkají, že se mění americká kultura ve vztahu k politice a že se vlastně evropeizují Spojené státy. Pak se ukáže, že Amerika je přece jenom svá a že taková ten drive a ta meritokracie tam prostě funguje za jakéhokoliv systému. Takže otázka na tohle to není jednoduchá, na tuhleto otázku prostě není jednoduchá odpověď, ale znovu říkám, Bidenovi se to prostě nemusí povést, prosadit, protože nemá tu sílu v kongresu.
Tomáš Klvaňa, pedagog, novinář, který byl dnes hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
Díky za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví a hezké úterý přeje Barbora Tachecí.